Good morning mga ka-alab! Tayo muling maglakbay back in time as we continue on our new series called Jesus Disciple, Travel Back to Gen Z. Sa mga nakalipas na Alab Fridays ay nakilala natin ang dalawa sa 12 disciples ni Jesus na si Peter at Andrew na parehas na mangingisda. Mangingisda ng mga tao! Praise God! At ngayong araw, kikilalanin natin ang isa ding mangingisdang disciple ni Jesus na nagngangalang James. Isa si James sa unang 4 na disciples na tinawag ni Jesus na sina Peter, Andrew at si John na kanyang kapatid. Pinanganak siya sa Galilee, Palestine ng kanyang ina na si Salome at ni Zebedee. Si James ay isa sa 12 disciples na nakilala bilang nasa pinakaloob na bilog o inner circle ni Jesus.
The experience of being in the inner circle of Jesus was really amazing dahil nasaksihan ni James ang ilan sa mga miracles na nangyari privately, gaya ng muling pagkabuhay ng anak na babae ni Jairus mula sa mga patay, ang transfiguration, at ang paghihirap ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Jesus knew James's and his brother's nature when he first met them, and he chose Boanerges as a fitting nickname. Alam niyo ba na tinawag ni Jesus si James na Boanerges na nangangahulugang Sons of Thunder dahil sa pagiging zealous niya o nila sa pagmamahal at pagsunod sa Panginoon? Gaya nila Peter at Andrew, si James at ang kanyang kapatid ay nasa tabing dagat kasama ang kanilang ama when Jesus called them and accepted the life of following Jesus by immediately leaving his boat and his father Zebedee.
Amazing how James responded to the call of the Lord. And to know James more, he was also a disciple of considerable faith, and James devotedly followed Jesus without any hesitations. Even he knew that following Jesus could even cause him death. James's position in the small group that seems to have been closest to Jesus certainly indicates that he was deeply devoted to Christ and committed to discipleship. Not just by discipling people, but he as well to be discipled by Jesus. What a heart for discipleship! At kagaya ko at sa mga kaalab na kasama ko ngayon, we can all be like James na talagang buong puso ang pagsunod kay Jesus at committed sa discipleship. But the sad reality is, marami sa kabataan ngayon ang nagnanais na mag-commit ngunit nahihirapan na i-fulfill ito. And some of today's generation, sadly, ay wala talagang devotion at desire to really know Jesus dahil malayo ang kanilang puso sa Panginoon. And that calls us to really pray for our generation and begin to share the Word of God. Ngunit magsimula ito sa isang pusong fully devoted, buo at suko sa Panginoon. At mula dito, gaya ni James, we can also be a fisher of men. Magsimula ito sa pagsuko ng mga bagay na maaaring maghinder sa atin sa pagsunod kay Jesus, at mula dito, maging dahilan ito upang maging daluyan ng pag-asa, pagpapala at radikal na pagbabago from the inside out ang ating henerasyon, all for His glory. Let us pray. Hallelujah, Lord God, we thank You and we glorify You, Panginoon. Lord, we are so thankful on how You used the life of Apostle James to really inspire and to really influence our generation. Ginamit mo po ito para sa kabutihan at para magpalaganap ng kabutihan. Lord, humihingi po ako ng tawad sa mga oras na malayo ang puso namin sa inyo. At humihingi rin po ako ng tawad sa mga oras na kami ay nagkukumit, ngunit nahihirapan itong i-fulfill. Ang tanging ko lamang po ipinapanalangin ay sana ay buksan niyo po ang aming mga puso at buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang iyong kadakilaan. Panginoon, naway gamitin niyo po ang aming buhay na kagaya sa ginawa niyo po sa buhay ni Apostle James na talagang ginamit niyo po upang ipalaganap ang inyong salita at ang mabuting balita, at kasama ko na rin po ang kanyang puso na handang ibigay ang lahat. Kanyang puso na handang isurrender ang lahat ng bagay para sa inyo, Panginoon.
At Panginoon, sa inyo pong pagtawag sa amin ay ihanda po ninyo ang aming mga puso't isipan sa kung saan man po ninyo kami dadalhin. Nawa ay magkaroon po kami ng boses na may lakas at tenga na handang makinig at umunawa. May we be like Apostle James na hindi nag-hesitate na sundan kayo, Panginoon. Also, may we be like him na handang isuko ang lahat ng bagay para sa inyo. Sa oras ng pagtawag po ninyo sa amin, ay bigyan po ninyo kami ng lakas ng loob upang kayo po ay sagutin ng opo, akin po kayong susundan ng walang pag-aalinlangan.
We are giving you all the praise and worship, and in Jesus' name we pray, Amen. Thank you for joining us, mga kaalab. Kita-kits ulit mamayang 4 p.m. at 11 p.m. para sa part 2 and 3 ng ating synchronous praying featuring Jesus' disciple upang mas makilala pa natin si James. Kita-kits din mamayang 8 p.m. para sa ating word sharing. Goodbye for now and God bless us all. Stay safe, mga kaalab!
Good afternoon, mga kaalab. How is your study so far? I hope you are all doing great this time. Let us travel back in time sa pagpapatuloy ng pagkilala natin kay Apostle James, son of Zebedee. Naalala ko pa noon, mga kaalab, kapag break time namin, instead na magtawanan, magpahinga, o magpalipas oras lang, ginamit namin ang opportunity para i-share si Jesus sa campus namin. May ganyan ding story si James according sa Mark 1 verse 19 to 21 wherein si Jesus tinawag niya si James na sumunod sa kanya. At walang pag-aalinlangan, si James ay sumunod kay Jesus Christ at iniwanan niya ang kanyang trabaho bilang isang fisherman kasama na rin ang kanyang ama na si Zebedee. Para kay James, ang trabaho niya bilang isang fisherman ang isa sa pinakamahalaga sa kanya. Ngunit nagkaroon siya ng matinding conviction mula sa Lord kung kaya't iniwan niya ito at sumunod kay Jesus. And he traveled with him for his entire ministry. After Jesus ascended to heaven, James was anointed by God and empowered by the Holy Spirit to share the gospel in other countries. And as the Holy Spirit rests upon the heart of James, he traveled in the Iberian Peninsula, which is called Spain in our present day, na ang tanging layunin is mag-share at mag-testify how great the Lord in his life. Wow! Kaya pala tinawag si Apostle James na James the Great dahil sa kamanghamanghang pagpapagamit niya ng kanyang buhay sa ministry ni Jesus. And until now, the legacy of the ministry of James continues. Marami pa rin mga tao, particularly in Spain, ang na-inspire sa kung papaano nagpagamit si James sa ministry ni Jesus. Namuhay si James ng may radikal na pagsunod at debosyon kay Jesus. Kung kaya naman nakita natin how he greatly used by the Lord sa kanyang ministry. James was just a fisherman. And yet, nakita natin kung gaano kadakila ang kanyang ministry. Mga kaalab, the Lord is not after the status of your life. He is after the heart that is willing to surrender everything and a life na handang ipagamit sa kanya gaya ni James. Mga kaalab, if you want to step a step of faith in following Jesus, would you pray with me? Let us pray. Heavenly Father, thank you for this afternoon, Lord God, na binigay niyo para sa amin. Talking about James, Lord God, his life and his ministry with you, Panginoon. Lord God, bigyan niyo po ng puso ang bawat kabataan na kung saan willing silang isuko kahit na ano, Lord God, masundan lamang ang ministry mo, whatever it takes, Lord God. Lord, fill us with your Holy Spirit, Lord God, from inside and out, Panginoon. Kasi po, Lord, hindi namin kaya, Panginoon, humayo mo ng walang puspos, Lord God, ng banal na Espiritu. Right now, Panginoon, maraming salamat sa opportunity na to na ibinigay nyo sa amin, Panginoon, upang ma-reach out ang maraming kabataan na sumunod at humayo kasama mo upang maghayag ng gospel kahit sa ang dako pa man din ang mundo, Panginoon. Lord, pinupuri namin ang inyong pangalan. Amen. Praise God. To God be all the glory. Maraming salamat sa pagsama sa ating 4 p.m. synchronous praying. Stay tuned, mga kaalab, because there's more. Kita-kits mamaya 8 p.m. sa ating word sharing and 11 p.m. sa ating part 3 and last segment ng ating synchronous praying. See you and God bless! Magandang gabi muli mga kaalab. Welcome sa part 3 ng ating synchronous praying for today. Are we blessed sa kinikilala nating disciple ngayon? Kanina, nakilala natin si James, the son of Zebedee, at kung paano siya tinawag ni Jesus and how he responded with a whole heart and a full devotion for Christ. At mula sa pagiging fisherman, siya ay naging fisher of men. At nilakaran niya ito sa iba't ibang lugar gaya ng Iberian Peninsula o ang tinatawag na bansang Spain ngayon upang ihayag ang mabuting balita ng Diyos. In Mark chapter 10 verses 35 to 45, James and John asked Jesus for the privilege of sitting beside him in glory, but Jesus only promised them a share in his suffering. At mula dito, naintindihan ni James that serving Jesus can lead to hardships, persecution, and even death, but the reward is eternal life with Jesus in heaven. Dito rin nakita ni James na serving others ang pinakadakilang pagtawag o calling ng isang tagapaglingkod ni Jesus. Ironically, despite of everything James experienced as a disciple of Jesus, his faith remained weak until the resurrection of Jesus. After the ascension of Jesus, he lived 14 years doing his calling and bringing people to Jesus. Apostle James was to be the first apostle to die a martyr's death under the authority of King Herod Agrippa I of Judea. Naalala niyo pa ba na tinawag niya siyang Son of Thunder? Yes, it is because of his zeal for Jesus at nagresulta ito kung bakit siya ay namatay bilang isang martyr. On 44 AD, he was killed with the sword in a general persecution of the early church. And this is one of the great distinctions of Apostle James. He died because of his zeal and devotion for Jesus Christ. Mga kaalab, as we continue with our series, Jesus Disciples Travel Back to Gen Z, let us continue to open our eyes to see how the Lord used the disciples back then and allow the Holy Spirit to really inspire, transform, and empower us to be like a radical disciple of Jesus, loving Him, and serving others, kahit buhay man ang maging kapalit nito. Like James, we can only begin walking on our devotion for Christ if we learn to let go of the things that divide our hearts in following the Lord, enjoying the moment staying close with Him, and learn to love and serve Jesus in the means of serving others. Let us pray. Heavenly Father, we continue to glorify your name, to magnify you, and to lift your name on high. Thank you, God, for this time that you have gathered us together. Lord, as we pray together, O Lord, we are standing in awe of your grace. We thank you, Lord God, for your goodness and your faithfulness to us. Thank you, Lord, sa pagsama mo sa buhay ni James. And Lord, and how you use the life of James to inspire, transform, and empower us, O Lord. Right now, God, we ask for the obedient heart, Lord God, to rest upon us. Lord, makita mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa na mga kasama kong mga kaalab ngayon, ang isang pusong handang sumunod, Panginoon, sa iyo, Lord God, ng walang pag-aalinlangan, handang iiwan lahat ng mga mahalagang bagay upang sundin, Lord God, ang iyong pagtawag, Lord God. I pray, Lord God, for the empowerment of the Holy Spirit, Lord God, that as we walk, Lord, with you, I pray, Lord God, that you will grant us strength, grant us power, Lord God, to reach more people, Lord God, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. At dalin ang mga kaluluwa ng mga taong ito, Panginoon, sa malalim na relasyon sa iyo, O God. Lord, I pray that you will grant us a heart for people. Lord, gaya po ni James, he used his life, Lord God, to reach more people and to bring people closer to you, Panginoon. Lord, we ask this heart also, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, you will mightily use us, Lord God, for a greater purpose and a greater journey, Panginoon. At nirecognize po namin, Panginoon, na wala po kami magagawa apart from you, O God. Lord, maraming salamat po because we know, Lord God, na hindi sayang ang pagtubon namin sa pagtawag mo, Panginoon, dahil ikaw ang aming reward in eternity, O God. Lord, thank you, God, for dying for us. Lord, thank you for giving your life to us, Panginoon. Mula dito, Panginoon, kami, Lord God, ay magkakaroon ng pusong handang lumakad, Lord God, ng may radikal na pagbabago. Lord God, lumakad, Panginoon, ng may radikal na pagsunod sa iyong kalooban at pagtawa. Lord, maraming salamat po for this day. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa at sa pagsama mo sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, our prayer, Lord God, today ay naisin ang aming mga puso, ng aming mga buhay na manatili sa iyong tabi, Panginoon, at maglingkod at mahalin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa maraming tao sa paligid namin. Thank you, God. We give the highest praise, the highest honor. This is our prayer with the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God, mga kaalab, sa mga learnings and truth na natutunan natin ngayong araw. Now, we have an opportunity to apply it sa ating mga buhay. Kita-kits muli sa susunod na Friday. Stay safe and God bless you all, kaalab. Good night!